ในคำตรัสที่ท่านตรัสไว้วันที่4ธันวาคม2534ท่านตรัสไว้ว่าอย่างนี้จะต้องมาอยู่กันแบบคนจนแบบคนจนนะเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยภาษาไม่ได้ยากภาษาชัดมากนี่ในหลวงเรานะพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยนะต้องเป็นแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้นี่คือลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากประเทศที่เขาพยายามแย่งชิงจะก้าวหน้าแต่เป็นประเทศมหาอำนาจจะเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีเดี๋ยวจะได้พูดเศรษฐกิจเดี๋ยวก็จะได้กล่าวถึงนะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังท่านตรัสเลยเป็นภาษาทวนกระแสเป็นภาษาย้อนสภาพเป็นภาษาไดอะเล็กติกเป็นภาษาวิพากษ์วิธีเป็นภาษาสัจจะย้อนสภาพมันทวนกันท่านบอกว่าถ้าก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังเอ้ามันก้าวหน้าหรือถอยหลังกันแน่ถ้ามีก้าวหน้าอย่างมากท่านมองว่ามันนั่นแหละเอาแต่ถอยหลังมันเป็นภาษาที่ฟังยากและถอยหลังอย่างน่ากลัวขยายอีกนะขยายคำว่าถอยหลังอีกว่าไอ้อย่างก้าวหน้ามากๆอย่างที่ไปกันนะมันยิ่งก้าวถอยหลังอย่างน่ากลัวเลยแต่ถ้าเริ่มมีบริหารมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนเปรี้ยงเลยคำตรงเลย
ท่านอ่านข้ามไปบ้าง
ไม่ข้ามนี่ประเทศจะมีแต่ถอยหลังประเทศที่ใช่ใช่ครับถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศมีอุตสาหกรรมก้าวหน้าอยากที่เขาก้าวหน้ากันด้วยอุตสาหกรรมด้วยอะไรต่างๆนี่โอ้โหก็อุตสาหกรรมนี่มันขายแพงยิ่งทุกวันนี้อุตสาหกรรมทางคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมทางอะไรพวกนี้ยิ่งโอ้โหทางไอ้เทคนิคทางนี้เนี่ยประเทศเหล่านั้นถ้าเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนนะแบบคนจนเลยนะแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปตำราของที่เขาหลงกันว่าเป็นตำราพาก้าวหน้าพาเจริญพาร่ำรวยนั่นแหละตำราตะวันออกว่าขอไปตำราตะวันตกตำราตะวันตกหรือตำราที่เขานิยมกันมหาวิทยาลัยใดๆเขานิยมไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาโอ้โหแบกตำราท่องใส่หูใส่หัวมาสอบมาเอาตำรานั้นมาสอนประเทศไทยหมดปราชญ์ชาวบ้านพวกนี้นี่เคลียร์ไปไว้หลังเขาหมดเลยอัดเข้าใส่กระป๋องหมดเลยยกตำรายกความรู้ที่เอามาจากต่างประเทศจากไหนๆมาหมดเลยความรู้ของไทยของชาวบ้าน
ถือว่าทันสมัย
ไม่เลยต้องไปเอาอย่างโน้นมาเลยนี่คือติดกับตำรามากก็ว่าอย่าทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ไปตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการวิชาการคือตำราทางนอกจะต้องพึ่งตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกในกฎหมายคำพูดอันนี้มีตัวหนังสืออ่านไปทางบ้านด้วยนะในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองถอยหลังเข้าคลองอย่างที่ถอยหลังที่น่ากลัวนั่นแหละแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความมารุ่มมารวยกันตำรานั้นไม่จบไม่จบตำรานั้นไม่จบจะใช้ได้เรื่อยจนคนแม้บรรลุตำรานั้นเป็นอรหันต์แล้วก็ยังไม่จบจะนำพาไปได้หมดเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมไม่จบคนจนที่จนสำเร็จเป็นคนจนมหัศจรรย์อรหันต์คือคนจนมหัศจรรย์แล้วเป็นคนจนมหัศจรรย์จริงๆแล้วทำงานไม่มีจบแล้วส่งเสริมกันไปได้อีกไม่มีจบเดี๋ยวจะอธิบายเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆนี่คือคำตรัสของพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยปัจจุบันนี้คือในหลวงร.9ของไทยมีบุญมหาศาลที่นี่ในหลวง มีภูมิธรรมอย่างนี้มีพระปัญญาที่คุณอย่างนี้เลือกไม่ได้นะเรามีสิ่งที่มีนี่มันไม่ใช่มาเลือกมาบังเอิญมาไปซื้อหามาจากตลาดโลกนายไปซื้อพระเจ้าแผ่นดินองค์เก่งๆองค์ดีๆหน่อยสิตลาดโลกมีขายไหมไม่ได้นะมันเป็นบุญของประเทศนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของวิบากกรรมของของสังคมของหมู่กลุ่มของสังสารวัฏที่เป็นเรื่องลึกซึ้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่อาตมาก็คงจะไม่มีเวลาอธิบายเรื่องพวกนั้นวันนี้อันนี้มาเข้าสู่สภาพของความเป็นจริงของประเทศที่มีอยู่ทุกวันนี้ฟังในหลวงตรัสไม่เข้าใจไม่เข้าใจเป็นต้นว่าผู้ที่ออกมาผู้เป็นผู้ใหญ่มีศักดิ์ศรีมีทุนทางสังคมก็มาบอกว่าในหลวงท่านตรัสนี่ความหมายของท่านก็คือเศรษฐกิจพอเพียงหรือมาเป็นแบบคนจนแต่ก็มีผู้มาบอกว่านะเป็นผู้มาคานแยงเป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ทางสังคมนะมีศักดิ์มีศรีอยู่ถ้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะ ก็ว่าอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีคนถามไปถามท่านผู้ใหญ่คนนี้นะว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ขัดต่อหลักธุรกิจที่เน้นการหากำไรหรือไม่เดี๋ยวอาตมาจะได้พูดถึงเรื่องแม้แต่การกำไรนี่ก็เป็นนโยบายที่มันไม่พอเพียงแล้วมันก็ทุกข์แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไปทำนะเดี๋ยวก็พูดกันต่อท่านผู้นี้ก็จะบอกว่าไม่ครับนะบอกว่าไอ้เศรษฐกิจพอเพียงนี่มันขัดต่อหลักการธุรกิจที่เน้นการหากำไรหรือไม่ท่านบอกว่าไม่ครับไม่ขัดต่อการแสวงหากำไรนะองค์กรธุรกิจจะทำก็ทำไปได้นะการใช้ปรัชญานี้ไม่ต้องบอกไม่ได้บอกเลยว่าไงนะการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้บอกเลยไม่ให้รวยแต่ให้รวยได้นั่นพูดเองเลยนะแต่ให้รวยได้ทั้งนั้นที่ในหลวงท่านตรัสว่าแบบคนจนแต่ท่านผู้นี้ท่านบอกว่ารวยให้รวยได้แต่ให้รวยได้นะแต่อย่าขี้โกงวงเล็บแต่ว่าแต่อย่าขี้โกงไม่มีเลยในหลวงไม่ได้พูดคำว่าโกงไม่โกงเลยนะพูดคำว่ารวยและจนด้วยแต่นี่บอกตรงๆว่ารวยแต่ให้รวยนี่ถ้าบอกว่าไม่เอาไม่เป็นประเทศร่ำรวยถ้าตัดตรงๆอ่ะเนี่ยอาตมามั่นใจเพราะอาตมามีหลักฐานยืนยันว่าเป็นคำตัดของในหลวงอาตมาไม่ได้ไปพูดเองแต่ให้รวยได้แต่อย่าขี้โกงรวยได้โดยใช้หลักธรรมะนี่พูดสวยนะเอาคำพูดไม่เบียดเบียนผู้อื่นเช่นในช่วงเศรษฐกิจสินค้าที่ผลิตออกมาไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเพราะบางบริษัทผลิตสินค้าโดยลดต้นทุนแต่เพิ่มราคาสินค้าเพราะต้องการกำไรเพิ่มขึ้นอย่างนี้ถือว่าไม่มีคุณธรรมอันนั้นมาเล่ห์เหลี่ยมที่หยาบคายแล้วไม่ต้องหยาบคายหรอกคุณเอากำไรฟังให้ดีตรงนี้คุณเอากำไรคืออะไรการเอากำไรคือคุณเอาเกินต้นทุนใช่ไหมต้นทุนนี่คิดค่าอะไรตาอะไรหมดแล้วใช่ไหมต้นทุนเนี่ยคิดหมดค่าวัตถุดิบค่าแรงงานค่าคือศึกล้อค่าอะไรแม้ที่สุดค่าเออร์เรอร์นะคือมันจะมีอะไรขาดหูตกหล่นไม่ว่าบวกเอาไว้สัก 5% เถอะไม่มีค่าอะไรนะมันยังคิดไม่ออกเลยว่าค่าอะไรเราเก็บคิดมารวมเป็นต้นทุนลงไปนี่มันหมดหรือยังมันยังคิดว่ากันกันกันเหนียวกันเหนียวบวกไว้จะ 5% เออเรอร์นี่คือวิธีคิดทุนของนักธุรกิจนักพาณิชย์นักเศรษฐกิจของโลกทั้งหมดทั่วโลกคิดอย่างนี้ทั้งนั้นสรุปแล้วทุนนี่คุณคิดเอาของคุณคืนมาหมดทุกบาททุกสตางค์เสร็จแล้วเวลาคุณไปขายจะต้องเอาเกินทุนนี่ไหมเอาเกินไหมเกินได้มากเท่าไหร่คุณก็ว่าสุจริตการเอาเกินเนี่ยได้เปรียบหรือเสียเปรียบแล้วบอกว่านี่ไม่เอาเปรียบเพราะฉะนั้นการค้าขายหรือวิธีคิดทุนนิยมที่ค้าขายกันอยู่ในตลาดโลกทุกวันนี้เนี่ย เอาเปรียบทั้งสิ้นผิดตามที่ท่านว่าไม่เอาเปรียบเอาเปรียบเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่เอาเปรียบต้องขายต่ำกว่าทุนถ้าไม่เอาเปรียบต้องขายต่ำกว่าทุนจึงจะถูกต้องถ้าท่านปฏิบัติถูกอย่างนี้โอเคและถ้าขายขาดต่ำกว่าทุนจะรวยไหม
ไม่รวย
อยู่รอดกับบุญนะจะอยู่รอดเราได้พิสูจน์แล้วว่าอยู่รอดเพราะอะไรเพราะว่าการคิดทุนนั้นคิดค่าแรงงานนอกจากค่าแรงงานยังมีค่าสารพัดนะค่าแรงงานค่าจัดการค่าความรู้ค่าเอนเทอร์เทนค่าโอ้โหสารพัดที่มันจะบวกเลยจะบอกคุณเลยไม่ให้หล่นไม่ให้ตกเกินทั้งนั้นคิดบวกเกินทั้งนั้นใช่ไหมนั่นแหละยิ่งเรียนมากยิ่งรู้มากยิ่งมาตั้งคำตั้งอะไรจะได้ช่อชนในสังคมเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นการตั้งอัตราคนชั้นบนนี่เป็นคนตั้งอัตราในการที่จะกำหนดว่าจะต้องเท่านี้จะต้องเท่านี้จะต้องเท่านี้เอาเปรียบสารพัดเลยแล้วเขาก็มีอำนาจทางสังคมด้วยเพราะฉะนั้นระดับล่างจึงถูกเอาเปรียบอย่างมหาศาลนะนี่คือแนวคิดของสังคมนะเพราะงั้นความคิดแต่แค่ว่าภาษาก็ค้านแย้งกันในหลวงแล้วอาตมาอธิบายสภาพเอาเปรียบหรือไม่เอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ผิดไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะแนวคิดของท่านที่ว่านี่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความแตกต่างจากแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักอย่างไรมีคนถามท่านก็บอกว่าอย่างนี้ท่านผู้นี้นะเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเป็นเรื่องของทุนนิยมเสรีเชื่อว่าคนต้องพัฒนาสูงสุดตั้งแต่การเลี้ยงดูที่ดีมีระบบการศึกษาที่สร้างรากฐานให้คนก้าวหน้าเนี่ยก้าวหน้าอย่างที่ในหลวงท่านตรัสไม่เอาก้าวหน้าอย่างนี้มีระบบสาธารณสุขที่สมบูรณ์เป็นเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อในศักยภาพของคนการขับเคลื่อนด้วยกระแสทุนนิยมที่ผ่านมาหลายๆประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยทำให้มีโมเดลเหมือนกันคือเป็นรูปสามเหลี่ยมหัวกลับเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมหัวกลับในกรณีของประเทศไทยคนรวยท่านบอกสถิติด้วยนะคนรวยที่มีอยู่ 20% ของประชากรทั้งหมดเมืองไทยว่ามีคนรวยอยู่ 20% คุณว่าถึงไหมไม่ถึงหรอกครอบครองทรัพย์สิน 58% คนรวยกระจุกหนึ่งเนี่ยอาระ 20% ก็20ไม่ว่ากัน
ทรัพย์สินครึ่งประเทศ
เอาทรัพย์สินไปคนรวยเนี่ยเอาไว้หมด 58% นี่เกินครึ่งประเทศแล้วอยู่กับคนรวยถัดลงมาคนชั้นกลางที่มีจำนวน 60% ของประชากรทั้งหมดฟังให้ดีๆนะ 20% นี่คือนี่ 60% เนี่ยชั้นกลางครอบครองทรัพย์สินไป 38% คนชั้นกลางก็ถูกคนชั้นบนเอาไปตั้ง 12% แล้วเอาไปเกินควร 72% นะสำหรับคนจนที่มี 20% อาตมาว่าคนจนจะมากกว่านั้นคิดให้ดีๆจะมากกว่า 20% คนชั้นกลางก็จะมากกว่า 60% ที่อาตมาบอกแล้วว่าคนชั้นสูง 20% ไม่ถึงหรอกเขาบอกด้วยซ้ำไปว่ามีกี่ตระกูลในเมืองไทยก็พูดกันแล้วณขณะนี้คนจนที่มีจำนวน 20% ของประชากรครอบครองทรัพย์สินเพียง 3.9%เอาศูนย์ซะเลยดีมากนะ 3.9% คนชั้นล่างนะแล้วจะทุกข์ทรมานขนาดไหนนะแล้วจะมาว่าไม่ใช่ 20% ของคนชั้นล่าง
น่าจะ 40%
ดังนั้นทุนเสรีที่ดีนั้นต้องถูกกำกับด้วยคุณด้วยธรรมาภิบาลพูดได้สวยพูดได้โก้พูดได้จริงแต่จิตไม่จริงตามนี้เลยหมายถึงคนที่จะนำพาประเทศไปได้ไปให้ดีนั้นต้องมีหลักคุณธรรมเช่นความมีเหตุมีผลความรู้จักพอประมาณไม่โลภ ก็รวยไม่หยุดนี่มันไม่โลภคืออะไรไม่สุดตรงอยู่ในกลไกการทำงานด้วยจึงจะทำให้เศรษฐศาสตร์กระแสหลักขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะรูปสามเหลี่ยมหัวกลับที่เกิดขึ้นวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูคนจนจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงภาษาพูดปล่อมปล่ำดีหมดนะแต่ภาคปฏิบัติภาคประพฤติมันกลับกันเพราะอะไรเพราะจิตใจเขายังไม่หยุดโลภไม่หยุดรวยเขาจะต้องรวยต่อไปแล้วบอกว่าสุจริตแล้วกัน และความสุจริตของคนที่มีกิเลสนี้เนี่ยดูไม่ออกหรอกคนที่มีกิเลสเข้าตาเขาจะไม่รู้หรอกว่าเขาสุจริตหรือทุจริตไม่รู้หรอกเขาจะตาพร่ามัวความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มันจะมากมากมากจนกระทั่งอย่างนี้ก็ได้และเขาก็มีอำนาจคนพวกรวยพวกมีอำนาจทางชั้นบนเนี่ยมีอำนาจตั้งอัตราจะขึ้นเงินเดือนจะตั้งอัตราราคาขายจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นคนกำหนดหมดคนระดับล่างใครไปกำหนดอัตราค่าตัวใครไปกำหนดอัตราค่าจ้างใครไปกำหนดอัตราสินค้าอัตราอะไรได้ใครไปกำหนดได้จะขึ้นเงินเดือนลดเงินเดือนข้างล่างมีสิทธิ์เหรอตั้งเองทั้งนั้นขนาดเงินเดือนต้องไปแสนแล้วยังไม่พอจะขออีกสัก 2,000 โอ้โหแค่ 2,000 ก็เอาอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยมันชัดเจนนะสรุปแล้วก็คือจิตของเขาเป็นจริงเป็นจริงอะไรกิเลสของเขามีจริงกิเลสของเขาไม่เคยพอคำว่าพอคำนี้แหละคือสันตุทิธรรมคือธรรมะความพอจิตต้องมีใจพอเพราะคนที่ไม่มีใจพอก็จะขี้โลภไม่มียุดยอนแสดงความกลบเกลื่อนใช้ความซ่อนแฝงหลอกสังคมหลอกจนกระทั่งใช้วิธีการซับซ้อนนะซับซ้อนจนกระทั่งคนรู้ไม่ทันแล้วก็ปฏิบัติกันไปเช่นขณะนี้นะเศรษฐกิจทุนนิยมในโลกวันนี้อยู่ในสภาพที่เสี่ยงเหมือนคาสิโนเป็นการเล่นเกมคาสิโนพนันอย่างที่หลายคนเรียกขานเขาเล่นกับการลงทุนเหมือนเล่นการพนันยกตัวอย่างประเด็นเดียววันนี้มีข้อมูลว่ามูลค่าของการผลิตจริงของตลาดน้ำมันนั้นเพียง 4,000 ล้านเหรียญมูลค่าที่จริงที่มันการผลิตน้ำมันมูลค่าจริงมันแค่เมื่อราคาหุ้นราคาพาร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยคงจริงมันแค่นั้นแต่ซื้อขายกันถึง 260,000 ล้านเหรียญ
4,000
แปลว่ามากกว่าความจริงถึง65เท่ามันปั่นลมๆแรงๆขึ้นไปความจริงแค่ 4,000 ล้านเหรียญ นะหมายความว่ามูลค่าจริงของการผลิตน้ำมันแต่มันปั่นกันแล้วก็ซื้อขายกันอยู่ในตลาดนี่มันก็ไม่รู้ล่ะใครไปตวงตักเอาไปใครไปตั้งอัตราใครไปเสริมใครไปอะไรต่างๆใช่ไหมกลายเป็นอัตราที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดขณะนี้เนี่ยเกินค่าจริงไปจนถึง65เท่านี่คือของจริงที่เกิดอยู่ในตลาดทั้งคมขณะนี้มันรู้มันหลอกกันขนาดไหนอ่ะเรื่องคนชั้นบนนี่แหละทำให้เกิดอันนี้แล้วเขาก็ได้ตักตวงเอานี้ไปใช่ไหมนี่แหละคือแนวคิดเศรษฐกิจทุนนิยมแล้วปฏิบัติกันอยู่ยังไม่ได้หยุดหย่อนคุณยังไม่พูดในเคสเหม็นขี้ฟันเลยว่าต้องพอต้องสุจริตคุณก็เอาตามกระแสสังคมปตท.ยังไม่ยอมลดเงินเลยยังไม่ลดเลยมันได้ส่วนเกินที่เรียกว่ากำไรไปตั้งเท่าไหร่เสียสละไปแม้หมดเลยนี่ขายเท่าทุนขายเท่าทุนให้ตลาดไทยให้สังคมไทยนี่อยู่เย็นเย็นสบายคนพวกที่จะเป็นผู้มีทุนมีหุ้นอยู่ในนั้นน่ะก็ไม่ตายกินดอกเบี้ยก็ยังไม่หมดใช่ไหมดอกเบี้ยเงินที่เขาลงทุนไปในปตท.นั่นแหละเขากินก็ยังไม่หมดเลย
เขาขึ้นราคาน้ำมันเนี่ยเกือบทุกวันบ่อยๆแต่เขาลดวันเดียว
นั่นแหละคือเหลี่ยมคูนี่นะเป็นเหลี่ยมคูที่โอ้โหคนไม่ต้องฉลาดหรอกอย่างอาตมานี่ไม่ใช่คนฉลาดเฉลียวอะไรอาตมาก็ยังจับได้ไล่ทันเลยมาถ้าเอาคนฉลาดเฉลียวคนที่ยิ่งฉลาดเฉลียวก็จับได้หมดทุนนิยมเล่นเกมตัวเลขกันจะเรียกว่าเก่งจะเรียกว่าปั่นก็แล้วแต่เพราะการเงินเกือบทั้งหมดอยู่ในตลาดหุ้นปั่นขึ้นปั่นลงไม่ใช่รายวันนะไม่ใช่รายเดือนนะแต่รายวินาทีจ้องตารางกันรายวินาทีนะเป็นตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์บอกว่าสามารถซื้อสินทรัพย์ทั้งโลกได้ถึง7ครั้งตัวเลขปลอมที่อยู่ในตลาดตัวตารางตัวเลขนะมันเป็นปลอมๆเนี่ยเอามาซื้อทรัพย์สินทั้งโลกนี้ได้7ครั้ง อยู่กับของปลอมนี่ขนาดไหนคิดดูนี่เป็นทำข้อมูลมาจากดร.เสรีพงษ์พิษสยามรัฐตั้งแต่วันที่25กันยายน2501นะนี่คือเรื่องเหลวไหลนะและคนก็มาหลงอยู่ในเรื่องของวัตถุเงินทองวัดค่า GDP GNP อะไรตามโลกไม่เคยคิดถึงสัจธรรมด้านความสุขจิตวิญญาณคนเป็นสุขได้คนเป็นทุกข์ได้ตามภูมิธรรมพระอรหันต์ท่านจนที่สุดท่านสุขคนที่รวยขณะนี้ใครก็แล้วแต่สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้แล้วก็ไอ้ที่รวยๆที่ทุกข์ๆอยู่เห็นไหมรวยๆทุกข์เห็นไหม
กินข้าวบนเครื่องบิน
กินข้าวบนเครื่องบินอยู่ร้อนก้นทั้งนั้นไปจอดตรงนั้นเขาก็ไล่ไปจอดตรงนี้นี่แอบมาจอดที่เขาจับได้มาออกมาจ่ายมาเลเซียทางด้านกระทรวงต่างประเทศก็ให้หนังสือยื่นไปให้ทางเจ้าหน้าที่มาเลเซียส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาก็ช้าช้าจนบินออกจากมาเลเซียไปฟิจิซะแล้วนะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ท่านนี้ค่อยยื่นหนังสือไปเขาออกไปแล้ว
หนังสือมันเดินทางช้าครับเขาไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต
ไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะกระทรวงต่างประเทศ
ครับเขาใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นเพราะว่าใช้อีเมลปุ๊บมันจะแค
่
วินาท
ี
ถึงแล้วครับ
หน้าของสาร
รู้ปุ๊บจับได้ปุ๊บเลย
อาตมาคงไม่มีเวลาพอวันนี้ที่จะอธิบายขยายความสุขของทางวัตถุ GDP หรือ GNP นี่กับความสุขทางจิต GNHคืออาตมาจะขยายความยังไม่ได้ขยายความละเอียดละออสักทีว่าจะขยายก็ค่อยๆเก็บข้อมูลไปก่อนนะแล้วค่อยสักวันอาตมาจะขยายฟังดีๆว่าความสุขทางจิตวิญญาณที่ศึกษาสัจธรรมแล้วจะเห็นว่าโอ้ที่อาตมาพูดไปเนี่ยพระอรหันต์ท่านจนท่านไม่มีเงินโภคะคันธาปหายะท่านไม่สะสมอะไรแล้วทุกอย่างท่านสุขไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินคานไม่มีลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมาบำเรออะไรท่านสุขแล้วค่อยว่ากันนะส่วนคนที่มีสารพัดโอ้โหหรูหราผู้ฝ่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างไมเคิลแจ็คสันแสงสีเสียงหรูหราทางเงินทองโอ้โห
กินยาเดือนเท่าไหร่นะครับ
นั่นแหละล้านสอง
ล้านสองแสน
ค่ายา
ต่อเดือน
ครับแก้ปวดแก้มันทุกข์อะทั้งสรีระทั้งจิตใจมันทุกข์ค่ายาล้านสองแสนบาทต่อเดือน
ครับ
ค่ายาแก้บำบัดมันยิ่งกว่ายาเสพติดนะมันยิ่งกว่ายาเสพติดเดือนละล้านสองแสนบาทยิ่งกว่ายาเสพติดนะอาทีนี้อาตมาอยากจะเอาข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งมาสาธยายสู่กันฟังเป็นข้อมูลที่จะต้องรับรู้พระเพลินของไทยอันนี้เป็นข้อเขียนของคุณเปลวที่ไปเอาหลักฐานมาจากนายเขียนไว้ตั้งแต่วันที่25มิถุนายน2552พูดถึงคุณทักษิณว่าที่คุณทักษิณบอกว่าโอ้อยากให้พี่น้องเสื้อแดงพากลับบ้านพากลับไปช่วยล้างหนี้ให้ประเทศว่างั้นให้ฟังดีๆนะเอ้านะว่างั้นเลยนะคุณเปรย์ก็บอกว่าเนี่ยคุณทักษิณเขาเพ้อกลางทะเลทรายดูไบจะให้อุ้มมาล้างหนี้นะเอางี้ดีกว่าคุณเปรย์ก็เลยเอาหลักฐานมาว่าเอาเรื่องของการล้างหนี้ IMF มาเปิดเผยดีกว่านะก็บอกว่าอย่างนี้ผมจะบอกให้ก็ได้เรื่องของการซิกแซกเอาเงินสำรองเอาเงินสำรองระหว่างประเทศไปใช้หนี้ IMF ในวงเงินนี่เขามีตัวเลขหลักฐานเลยเพราะเอามาจากธนาคารชาติ 12,296 ล้านเหรียญ USซิกแซกเอาเงินสำรองเงินสำรองของไทยนะเงินสำรองระหว่างประเทศเนี่ยไปใช้หนี้ให้ IMF ไม่ใช่แกไปหาทำเศรษฐกิจรุ่งเรืองได้เงินมาไปใช้หรอกไม่ใช่แกหมุนเอาเงินสำรองระหว่างประเทศไปซึ่งไม่มีใครรู้หรอกเงินสำรองนี่มันมีเหมือนจากคุณเซนที่เคยเอามาพูดเรามีอะไรมี
ทองคำ
ป๋องกระป๋องสามไม่ใช่มีกระปุกสามกระปุกนี่กระปุกนี่เงินสำรองเงินกระปุกนี่คนเงินคงคลังกระปุกนี่เงินหมุนอะไรเงี้ยที่แกอธิบายฟังเนี่ยแต่คนมันก็ไม่ค่อยเข้าใจนะเนี่ยไปแอบเอาเงินสำรองประเทศมาไปจ่ายหนี้ วงเงิน 12,296 ล้านเหรียญ US แล้วตีคองร้องเปล่าทำพิธีสวนสนามโบกธงประกาศอิสรภาพให้ชาวบ้านหลงเข้าใจผิดว่าทักษิณเก่งทักษิณกู้ชาติทั้งที่ความจริงแล้วเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอันมาตามกลไกเงินที่ไหลเข้าไหลออกตามระบบโดยเฉพาะจากพวกนักแสวงกำไรที่เคลื่อนย้ายเงินเข้าตลาดหุ้นในภูมิภาคนี้เพราะตอนเราวิกฤตสหรัฐแข็งแกร่งแต่พอเราฟื้นตั้งหลักได้เศรษฐกิจสหรัฐก็ขมำหัวคว่ำหน้าต่ำดินดอลลาร์จึงอ่อนนี่มันสัมพันธ์มันเกี่ยวโยงกันไปเยอะดอลลาร์จึงอ่อนค่าไหลบ่าออกไปหากำไรที่อื่นและไหลมาเข้าตลาดหุ้นตลาดทุนตลาดเงินของไทยด้วย IMF ให้กู้เงินน่ะการกู้เงินกันในระหว่างสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้เอาไม่ใช่ว่าขนเอาเงินเขียวๆแดงๆจำนวน 12,296 ล้านเหรียญมาให้นะมันไม่ได้เอาเงินมานะมันก็ให้แค่ตัวเลขเอามาหนุนหลังเงินสำรองนะเอามาหนุนหลังเงินสำรองเป็นงวดๆเท่านั้นไม่ใช่ให้เงินมาใช้และไม่มีใครบ้าไปโค่นป่ามาพิมพ์กระดาษเป็นแบงค์ล้านๆๆๆๆเหรียญนี่หรอกไม่ใช่ฉะนั้นการใช้หนี้เมื่อทุนสำรองระหว่างประเทศเรามีมูลค่าหนุนหลังเหลือเฟือก็เอาเงินที่มันมาหนุนหลังเนี่ยเอาหมุนไปใช้นี่มันก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้เฉยๆทำไมเขาโอนด้วยตัวเลขโอนด้วยตัวเลขมาเท่าไหร่ก็โอนด้วยตัวเลขไปเท่านั้นก็โอนตัวเลขกลับคืนไปเท่านั้นก็ตัวเลขแค่เท่านั้นไม่ได้มีการใช้นี่ใช้จริงๆอะไรหรอกคือมันฟ้ามจนกระทั่งทุกวันนี้มันโอนนักธุรกิจเนี่ยมันกดปุ่มเอาหน้าเข้าแบงค์นั้นตัวเลขนี้เข้าแบงค์นี้ตัวเลขนี้อยู่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าเงินลมๆแรงๆบอกแล้วดูแต่ค่าน้ำมันมันปั่นขึ้นมาตั้งจาก 4,000 ล้านมาเป็น 260,000 ล้านคิดดูสิเพราะจะลมๆแรงๆทั้งนั้นเลยเหมือนการเล่นหุ้นราคาพามัน 1,000 บาทแต่มันขายกัน500มันขาย 10,000 ปันผลได้มาก็ไม่คุ้มเงินที่ซื้อมาราคาหุ้นละ500ใช่มั้ยได้ปันผลมาทั้ง10ปีมันก็ไม่คุ้มแต่พวกนั้นลมๆแรงๆ500แล้วมันก็มาปั่นใครทันใครซื้อดีก็ได้ทันก็ได้เงินนั้นไปแล้วไปเบิกออกมาใครไม่ซื้อไม่ทันขาดทุนจิบหายขายตัวฆ่าตัวตายไปมันเล่นการพนันกันลมๆแรงๆกันตลอดเวลานะในขณะที่ทักษิณเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไปคืน IMF แล้วประกาศมาใช้หนี้หมดแล้วแต่ปรากฏว่าหนี้สาธารณะอันเป็นตัวเงินจริงๆไม่ใช่ตัวเลขกลมๆแรงๆนะอันเป็นตัวเงินจริงๆหมุนอยู่ในเนี่ยพวกคุณไม่ได้ใช้ตัวเลขกับเขาหรอกพวกใช้ตัวเลขนั่นคือพวกนั้นแล้วก็ไปโม้ตัวเลขกันบอกพวกคุณไม่ใช่นี่ขี้หมาเนี่ยไม่ใช่หรอกนะแล้วเงินตัวเงินจริงๆที่เป็นธนบัตรที่คุณใช้เนี่ยเป็นเงินที่สาธารณะนี่นะเนี่ยที่ใช้กันจริงๆหมุนอยู่ในตลาดประเทศไทยก็มีเงินธนบัตรไว้แล้วอาจจะมีธนบัตรดอลลาร์มีอะไรก็แล้วแต่เขามาใช้กันอยู่บ้างนะหนี้สาธารณะอันเป็นตัวเงินจริงๆนอกจากทักษิณไม่ได้ใช้หนี้สักบาทเดียวไม่ได้เอาเงินพวกนี้ไปเลยทักษิณยังช่วยสร้างหนี้พอกหนี้ประชานิยมฉิบหายเพราะไปเข้ากระเป๋าของทักษิณใส่กระเป๋าขนออกไปเมืองนอกทีละ40ใบทีละ50ใบทีละ100ใบเห็นมั้ยคนจนทุกวันนี้ยังใช้ไม่หมดเลยจนถึงวันนี้เอาขนออกไปข้างนอกจนเดี๋ยวนี้ยังนี่จะไปต่อรองกับฟิจิให้เขาเป็นเท่าไหร่300ล้านแล้วเท่าไหร่เนี่ยนะอาตมาก็จำตัวเลขไม่ได้แล้วเนี่ยนะทั้งนั้นแหละเงินเขายังมีอยู่เขาพร้อมเนี่ยมาเป็นอุดท่ออะไรมาที่ให้พวกโยโย่อยู่ในประเทศไทยนี่ก็ยังมีเงินนะนี่คือธนบัตรที่แท้จริงเขาออกไปนะแล้วก็มาหลอกประชานิยมให้ไทยเนี่ยฉิบหายนะนอกจากทักษิณไม่ได้ใช้หนี้สักบาทแล้วทักษิณยังช่วยสร้างหนี้พอกหนี้ประชานิยมฉิบหายวายป่วงบ้างลงทุนโครงการโน่นโครงการนี่ 20% บ้างพ่อพูดเป็นหนี้สาธารณะไว้คือเอาเงินอนาคตเอาหนี้สาธารณะที่ทำอยู่ให้ประเทศเนี่ยหลอกพวกประชาชนแล้วก็สร้างขึ้นมาให้เป็นโครงการให้เป็นโน่นเป็นนี่ที่ในประเทศขณะนี้ก็ยังฉิบหายอยู่ในโครงการที่หลอกเอาไว้ทิ้งเอาไว้เขาทำหนี้สาธารณะไว้เนี่ยทางธนาคารชาติบอกมานะ 3.4 ล้านล้านบาทหนี้สาธารณะที่ทักษิณทำไว้นะแต่ไปล้างหนี้ตัวเลข IMF แค่ ล้างหนี้ของตัวเลข IMF แค่ 5.4 แสนล้านบาทแต่สร้างหนี้สาธารณะไว้ 3.4 ล้านล้านบาทใช้หนี้ IMF แค่ 5.4 แสนล้านบาทแต่หนี้สาธารณะนั้น 3.4 ล้านล้านบาทนี่คือหลักฐานจากธนาคารชาตินะแต่สร้างหนี้สาธารณะ 3.4 ล้านล้านบาทถึงวันนี้หนี้สาธารณะ 3.4 ล้านล้านจากยุคทักษิณถึงยุคสุรยุทธ์ยุคสมัครยุคสมชายมีแต่หนี้พอกหนี้ไม่มีใครลดหนี้ให้เลยและณรัฐบาลอภิสิทธิ์หนี้สาธารณะจาก 3.4 ล้านเพิ่มเป็น 4.8 ล้านล้านแล้วมั้งหนี้สาธารณะยังไม่ได้ฟื้นตัวเลยทุกวันนี้มันต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆแล้วยังไปกู้มาอีกไหม
ไอ้ที่ไปกู้มานี่กู้ตัวเลขหรือเปล่า
ฮะกู้มานี่กู้ตัวเลขก็ต้องใช้คืนเขาเพราะเซ็นสัญญาไปแล้วนี่คุณก็ต้องใช้หนี้จะใช้ยังไงก็แล้วแต่
เพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันก็หลอกตัวเลขไปหลอกตัวเลขกันมาแต่ยืมมาก็เหมือนกับไม่ได้เงินมาแต่ได้ตัวเลขเฉย
ๆไม่ได้มาบ้างถ้าไม่ได้มาเขาก็ไม่มีอะไรมาหมุนในนี้จะเป็นสินค้าจะเป็นธนบัตรอะไรได้บ้างก็ผ่อนกันมาหรืออะไร
ฟังแล้วมันน่ากลัวว่ามันจะล้มละลายคร
ับเท่าที่อาตมาพูดมาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าในโลกทุกวันนี้นี่ใช้ปัญญาใช้เชิงชั้นเลขกลลอกลวงกันอยู่ด้วยความไม่จริงฟั่มฟ้าแล้วเขาก็ทำอย่างนี้ทุกคนมุ่นมัวเมาหลงอยู่ในโลกโลกีแบบนี้ทั้งนั้นเลยคุณจะไปร่ำไปรวยคุณจะไปอะไรคุณเคยได้ยินบ้างไหมว่านักธุรกิจที่ร่ำรวยทุกวันนี้นี่เขาเคยพูดว่าโอ้ยตัวเขาเองนี่ร่ำรวยมีฐานะมีหลักฐานมีโรงงานไปกู้นี่ยืมสินใครกับแบงค์นี่บอกขอยืม 3,000 ล้าน 5,000 ล้านเขาเซ็นให้หมุนได้เครดิตเขาสูงแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคิดกันจริงๆนี่เขาล้มละลายกิจการลงไปปุ๊บนี่นะเขาเป็นหนี้ยับเยินเลยเขาจะมีหนี้ยับเยินเลยนอกนั้นเป็นลมๆแรงๆอยู่ตรงนั้นเครดิตแรงๆลมๆแรงๆนั่นทรัพย์สินเงินทองจริงไม่จริงตัวเลข 2,000 ล้านอาจจะเหมือนค่ามูลค่าน้ำมันจริงๆ 4,000 ล้านแต่มูลตัวเลข 260,000 ล้านตัวที่พูดกันอยู่ในตลาดติดต่อรองกันจะซื้อขายเท่าไรจะแหมบริษัทจะแจ้ง
อ
ันนี
้ของจริงก็ 4,000 ล้านแต่ปั่นมาเป็น 200,000 ล้าน
260,000
ครับ
แค่เกรดมัน 60,000 ยังไม่เท่า 4,000 ล้านกับ 60,000 ล้านนี่ยังไม่
ครับ
65เท่าอ่ะคิดดูสิ
คือผมคิดแล้วโอ้นี่ถ้าโลกมันล่มละลายจริงเนี่ยคนคงจะแบบตายหาสาหัสกัน
เพราะฉะนั้นถึงว่าถึงสิ่งเหล่านี้นี่ยิ่งคิดดีๆประเมินค่าอะไรต่างๆดีๆที่โลกที่อยู่กันอย่างโลกรวมๆกลมๆที่เรียกว่าฟองสบู่นะมันยิ่งยังหยาบฟองสบู่นี่มันหยาบกว่าฟองสบู่อีกเพราะเขาไม่มันละเอียดกว่าฟองสบู่อีกมันฟาดจนมันต้องจะฟาดเลยนี่สังคมประเทศเพราะฉะนั้นถ้าคันกลับมาเวลาเหลืออีกประมาณ20 กว่านาที ก็มาพูดถึงสภาพของความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงได้ตรัสไปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะต้องมีคุณธรรมที่แท้จริงจิตวิญญาณจะต้องเป็นคุณธรรมจิตวิญญาณไม่มีคุณธรรมไม่ได้เพราะจึงจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องมาเป็นนักปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยมันลดกิเลสจริงนี่เรียกว่าคุณธรรมไปกดข่มเอาไว้กับคุณธรรมแต่ว่ายังไม่จริงวิธีการของศาสนาลัทธิหลายๆอย่างให้กดกิเลสไว้กดกิเลสไว้ทั้งชาติก็ยังพอได้นะก็กดได้ฝึกนั่งสมาธิกดไปแล้วก็ลดโลภลดอะไรไปบ้างแล้วลดโลภอย่างนี้มันจะไม่รู้เท่าทันสังคมแต่ของพระเจ้านี่ลดกิเลสโลภโกรธหลงลดได้และอยู่ในสังคมด้วยลดโลภคือไม่เอาจากสังคมจริงใช่ไหมจิตมันลดได้มันก็ไม่เอาจากสังคมจริงนอกจากไม่เอาแล้วเขาก็เป็นสุขแม้ลดแล้วเขาก็เอาน้อยพออภิชฌาสันตุทิสันตุทิพออภิชฌาน้อยมักน้อยกล้าจนจนมาได้เรื่อยๆนี่เป็นคุณลักษณะคุณธรรมคุณวิเศษของคนที่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะมีคุณธรรมอันนี้จะมีใจพอมีคุณธรรมที่จิตต้องลดโลภถ้าไม่ลดโลภเอาแต่กดข่มหรือว่าเพียงแ ขอยังให้แสวงหากำไรพูดไปอ่ะหรือว่าไม่เอาเปรียบอย่างที่ท่านพูดนี้พูดนะไม่แสวงหากำไรไม่เอาเปรียบอาตมาอธิบายหลักของทุนนิยมให้ฟังแล้วมันก็ผิดหลักทุนนิยมแล้วผิดหลักสัจจะแล้วทุนนิยมมีแต่เอาเปรียบมันไม่ใช่ระบบหรือซ้ำมันไม่ใช่ระบบไม่เอาเปรียบทุนนิยมว่าพูดว่าไม่เอาเปรียบไม่จริงมันเอาเปรียบตั้งแต่ขายเกินทุนแล้วไปคิดทางค่าแรงอีกทุนนิยมเนี่ยคนนี้ตั้งค่าแรงให้เท่านี้ช่อชนแล้วความจริงไม่ควรจะได้ขนาดนั้นหรอกเพราะไม่ได้ออกแรงไม่ได้ทำอะไรมากกว่าคนที่เขาออกแรงเลยแล้วคุณก็ไปตั้งเองตั้งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นช่อชนจนทุกวันนี้เงินค่าราชการเงินเดือนค่าราชการก็ตามยิ่งค่าราชการการเมืองนึงนักธุรกิจที่ตั้งเองโอ้โหมันช่อชนจนไม่ท้วนไม่รู้จะรับยังไงใช่ไหมต้องคิดดีๆใช่ไหมแล้วพวกข้างล่างเนี่ยไม่มีปากไม่มีเสียงไม่มีอะไรเขาจะดูดเอาไปเท่าไหร่เขาจะเอาเปรียบไปเท่าไหร่มีชีวิตอยู่กับบุญแล้วล่ะหายใจให้ได้นะแงบแงบไป
ยอมให้ดูด
แงบแงบไป
ก็แปลกครับทำไมมนุษย์เรา
ไม่เข้าใจ
ครับ
ไม่แปลกหรอกไม่เข้าใจ ไม่แปลกหรอกอาตมาเห็นไม่แปลกไม่เข้าใจแล้วก็มูเป็นทาสผู้ปล่อยไม่ไปก็ยอมสยบยอมจำนนให้เขาดูเลือดเหมือนนางเอกในหนังแดกคูล่าแดกคูล่าเห็นไหมใครที่เคยดูบ้างเด็กคือล่ามาตอนเช้าขึ้นไปก็จะต้องไปดูเรื่องนางเอกนางเอกก็มาอย่างสยบเลยนะมายื่นคอให้อันนี้ก็ตอกลิ้นไม่ใช่ตอกลิ้นมันดูดเจาะแล้วก็ดูดเลือดปากแดงเสร็จแล้วก็ตอกลิ้นอุดไว้เอาใส่โลงไว้พรุ่งนี้เช้าก็มาเอาดูดเลือดอีกใหม
่มันไม่หมดทันทีก
็ไม่หมดทันทีไม่รู้หมดจนซีดแล้วก็ดูดอยู่นั่นแหละนี่เป็นธรรมะเป็นปรัชญาที่จะต้องเข้าใจว่าไอ้ดักคิวราเขาหมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่รู้เพราะธาตุผู้ปล่อยไม่ไปก็คือผู้หลงโลกหลงโลกีจะต้องรวยลาภจะต้องมียศไปมีอำนาจเหมือนที่เขามีแล้วเขาก็ได้เปรียบจะต้องได้รับสรรเสริญเยินยอแบบโลกๆแบบอย่างพวกอาตมานี่ไม่มายอหรอกมันจนมันไม่เอาม ันสยบมันไม่หรูหรามันไม่ฟู่ฟ้ามันไม่มีอำนาจมีอำนาจอะไรพวกเราไม่มีอำนาจเลยมันไม่รวยมันไม่ใหญ่มันไม่โอ้โหอยากได้อะไรก็เอาเงินฟาดได้ไปมันไม่ได้พวกนี้มันรับใช้เขามันกระจอกเขาไม่มานิยมชมชื่นไม่สรรเสริญหรอกเขาจะไปหลงสรรเสริญอย่างนั้นคนตาดีมีภูมิปัญญาเท่านั้นที่จะยกย่องสรรเสริญอย่างคนมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นผู้มักน้อยสันโดษลดละเสียสละสร้างสรรค์ช่วยสังคมแต่แม้จะน้อยคนที่ดวงตาดีมาสรรเสริญท่านก็ไม่ตื่นเต้นท่านก็ไม่หลงไหลคนจะไม่สรรเสริญท่านก็ไม่หลงไหลท่านก็ไม่ได้กระเพื่อมอะไรเพราะว่าท่านไม่ได้ทำเพื่อจะได้รับสรรเสริญหรือนินทาคนจะนินทาได้ซ้ำคนจะว่าคราวได้ซ้ำยังอาตมานี่ถูกว่าคราวซะจนถูกด่าถูกติเตียนนะจออะไรของเขาเดี๋ยวนี้เขาเป็นไม่ใช่ดีสเตชันแล้วเป็นจอ
สถานีประชา
ถล่มมาตมาหน้าดูตอนนี้เอาออกมาถล่มอะไรก็ไม่รู้กลมาหมดเลยของเก่ากดมาไอ้ที่เขารู้กันหมดแล้วทั้งบ้านทั้งเมืองแกก็เอามาถล่มต่อไปไม่มีข้อมูลใหม่มีแต่ข้อมูลเก่ากับมีข้อมูลใหม่ที่บ่อะไรก็ไม่รู้ใส่เข้าไปเพิ่มเอาละอาตมาจะขอขยายความถึงลักษณะของบุคคลผู้ทวนกระแสทุนนิยมทวนกระแสโลกไม่เหมือนกระแสโลกนี้มาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐกิจบุญบอใบไม้สลูยอหญิงบุญนิยมนี้ต่างกันอย่างไรเราต้องมาศึกษาแล้วเราต้องมาเป็นให้ได้อาตมาทำงานมาชั่วระยะ40ปีกำลังจะ40ปีทำงานนี้มาด้วยความภาคเพียรจริงๆได้ผลคนมาจนอันนี้ผู้ใหญ่บ้านราชธานีโศกชื่อรินไทนามสกุลมุ่งมาจนตระกูลนี้ก็เพิ่งตั้งขึ้นนะมุ่งมาจนให้ทันสมัยที่สุดมุ่งมาจนแล้วก็ไม่ใช่ตั้งเล่น แล้วพวกเรานี่หลายคนใครนามสกุลเต็มใจจนมั้งใครนามสกุลตั้งใจจนอยู่นี่เอาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นเจ้าของตระกูลเลย
ตระกูลใจจน
เต็มใจจนแล้วก็มีหลักบุญใช่มั้ยตั้งใจจนก็ไปตั้งนามสกุลมาตั้งใจจนหมอเขียวหมอใจเพชรก็ตั้งว่ากล้าจนนามสกุลกล้าจนแต่ก่อนนี่นามสกุลว่ามีทรัพย์เขาไปเปลี่ยนนายทะเบียนก็คงงว่าเอ๊ะนามสกุลมันดีๆว่ามีทรัพย์แล้วมันมาเปลี่ยนว่าเป็นกล้าจนจะบ้าหรือเปล่าแล้วนายทะเบียนก็จะงงเลยนะเอาละค่อยๆติดตามสำหรับบุคคลนี้อาตมาเริ่มต้นวันจันทร์นี้จะเริ่มต้นเอาบุคคลที่มาปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าแล้วก็มาจนอย่างที่ในหลวงท่านกล่าวยืนยันว่าคนเหล่านี้จริงจะเท็จจะจริงก็จะมาหลอกอาตมาแล้วให้อาตมาเนี่ยเอามาโชว์ก็เป็นความผิดของเขาในอนาคตแต่ถ้าไม่รอก็คือคนจริงแล้วจะอธิบายหรือว่าจะสัมภาษณ์จะบอกว่าเขามาจนนี่เขาเป็นสุขอย่างไรเขาทำอย่างไรแล้วเขาอยู่ขนาดไหนจนขนาดไหนบางคนจนไม่มีทรัพย์สินอิสระของตนเองเลยบางคนจนมีบ้างบางคนจนในระดับอะไรมันจะมีแล้วจนมันจะมีอะไรรายละเอียดอีกเยอะนะค่อยๆว่ากัน
ว่ามีบางคนกั้นใจจน
เอากันใจจนเหรอมันทรมานนะกันใจจนนี่ทรมานตายเลยกันใจจนพอกับกลุ่มใจจนนะมันใจมันจนแล้วมันก็กลุ่มมันกันใจจนพอกับกลุ่มใจจนอ้าว
คร
ับ เพราะงั้นคนที่มาจนคนที่มามากน้อยสะดวกตามธรรมของพระพุทธเจ้ามันจะต้องเป็นคนเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายนี่คือคนไม่เรื่องมากไม่จิ้มไม่ไอ้กินอย่างนี้ก็เอาให้อยู่อย่างนี้ก็เอานอนอย่างนี้ก็เอานั่งอย่างนี้ก็เอาไปอย่างนี้ก็เอาพอได้มันไม่เลยเรื่องบาดแผลไปเป็นคนง่ายไม่ใช่เรื่องมากสุภะเป็นคนบำรุงง่ายเป็นคนที่พัฒนาสอนอธิบายแล้วก็ให้ลดละกิเลสก็ง่ายบำรุงง่ายพัฒนาให้เจริญง่ายเจริญไปในทางอริยธรรมจะเดินไปในทางโลกุตระไม่ใช่คนเป็นพวกดื้อด้านดึงดันกิเลสหนาอะไรเกินการไม่ตั้งใจที่จะมาพัฒนาที่ตั้งใจว่าพัฒนาแล้วก็พยายามขยันหมั่นเพียรภาคเพียรแม่บารมีน้อยก็ภาคเพียรก็ลดได้อะไรงี้เป็นต้นเป็นคนบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยมักน้อยอาตมาแปลว่าแปลเป็นไทยอีกทอดหนึ่งว่ากล้าจนอภิชฌามักน้อยคือมีแต่น้อยเอาแต่น้อยคือไม่เอามากน้อยลงไปได้อีกก็เอาลงไปอีกกล้าจนสันตุฐิสันโดษสันโดษไม่ได้แปลว่าโดดเดียวสันโดษนี่มีเพื่อนมากคนสันโดษนี่เพื่อนมากมีหมู่มีกลุ่มเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนจะเป็นเพื่อนเป็นญาติมิตรสหายด้วยซ้ำสันโดษนี่เป็นคนที่ไม่ได้อยู่โดดเดียวแล้วก็เป็นคนที่รู้จักสิ่งที่เขามีมากมากเมื่อกอะไรที่คนเขารู้หลาฟูฟารู้หมดแต่ท่านพอสันโดษแปลว่าพอใจพอสงบใจสงบใจพอนะพอแค่นี้ก็พอไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนน้อยไปอภิชฌาน้อยลงไปอีกก็พอน้อยลงไปขนาดนี้พอมันน้อยจนไปจนทรมานตนเองก็จะรู้เรียกว่าอัตตกิเลมัตตะโอ้มาทรมานแล้วเนี่ยมันบีบคั้นแล้วมันเสียสุขภาพมันเสียงานประโยชน์ไม่สูงประโยชน์ไม่สูงประหยัดเกินไปประหยัดมากเกินไปประโยชน์ไม่คุ้มเสียหายก็จะรู
้นะโดดก็ไม่ใช่หมายความว่าทำงานน้อยด้วยทำงานเยอะ
ขยันหมั่นเพียรมีข้อสุดท้ายริยารัมภะนะข้อต่อมา
สันเล
นะสันเลขะหมายความว่าปฏิบัติตนขัดเกลาขัดเกลาตนด้วยช่วยเพื่อนฝูงขัดเกลากันไปสันเลขะขัดเกลามีปีสติมีสัมปชัญญะมีอยู่ในสังคมเลยมีระบบขัดเกลาเพราะจะเห็นได้ในชาวชุมชนชาวโศกเนี่ยขัดเกลากันเรื่อยติงกันไปติงกันมาเรียกว่าชี้ขุมทรัพย์ให้สัญญาณว่าไอ้นี่มากไปนะไอ้นี่คนละลดอนาคตนี้อันนี้เดือดมันนะไม่ก็ชมจะติกันเป็นหลักจะทวงติงกันในสิ่งที่มันเสียหายเพราะสิ่งที่เสียหายอยู่ในตัวเรากิเลสอยู่ในตัวเราหนึ่งวินาทีมันก็พาเราลำบากเสียหายเสื่อมมันอยู่กับเรานานเท่าไหร่มันก็พาเราเดือดร้อนเท่านั้นแต่ถ้าจิตตีกุศลมันอยู่กับตัวเรามันไม่ได้พาให้เราประพฤติเสียหายมันก็ไม่ต้องไปกังวลมันปล่อยมันแต่ไอ้ตัวเลวอยู่กับตัวเรานี่รีบเอาออกรีบรู้ตัวมันรีบจับตัวมันรีบจัดการรีบกำจัด เหมือนมีไฟไหม้อยู่บนหัวรีบเอาออกเพราะมันพาเราทุกร้อนมันพาเราเสื่อมเสียใช่ไหมนี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านยังมาเอาทวงท่านทวงในสิ่งที่มันเสียหายแล้วมาเรียนรู้ทุกข์เห็นแห่งทุกข์มาทำลายสิ่งนี้อย่าไปหลงไอ้เรื่องดีเรื่องสุขเรื่องอะไรอย่าไปหลงมันจะมีอยู่มันก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ทำร้ายใครทั้งตนเองก็ไม่ทำร้ายเราไม่ทำร้ายผู้อื่นแต่ทุกข์แต่ตัวร้ายของตัวเรานี่รีบเอาออกนี่เป็นลักษณะของธรรมะพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าธรรมะพระพุทธเจ้าทำไมเรื่องเอาแต่เรื่องทุกข์พวกทุกข์นิยมคนไม่มีปัญญารู้ก็บอกทำไมต้องทุกข์นิยมเข้าใจไหมทำไมต้องทุกข์นิยมเพราะมันเป็นความรีบด่วนของชีวิตต้องศึกษาทุกข์และตัวเหตุแห่งทุกข์หรือความเสื่อมความเสียหายเหตุในความเสื่อมความเสียหายแล้วกำจัดมันรีบเอาออกจากตัวเรา
เป็นปัญ
หารีบด่วน
เอาภัยร้ายออกก่อน
เอาภัยร้ายออกก่อนใช่ไหมฟังเข้าใจนะแม่เพราะงั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาขัดเกลาศาสนาจบกิจเป็นอนิหารแล้วก็หมดผลไม่ต้องกำจัดไม่ต้องทำอะไรแล้วจบสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงถาวรด้วยนี่เป็นต้นก็มีขั้นต้นไปโสดาสกิทาอนาคาอนาคาตามลำดับนะเพราะขัดเกลาแล้วก็ขัดเกลาด้วยศีลทูตะแปลว่าเครื่องชำระเครื่องขัดเกลานั่นแหละมีหลักเกณฑ์ศีลห้าศีลแปดศีลสิบหรือว่าประตบะหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่สำหรับแต่ละบุคคลอาจจะหลากหลายนะก็กำหนดเรียนรู้ว่าเราควรจะมีศีลข้อกำจัดข้อที่จะกำจัดว่าเราจะต้องกำจัดกิเลสเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เราก็ตั้งมันยังอยากมันยังเป็นตัณหาแล้วมันก็ไม่ป่วยการแล้วมันไม่ควรจะไปวุ่นวายเลิกมันควรได้ควรเลิกแล้วก็จะต้องพยายามปฏิบัติอย่างนั้นออกมาจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนรู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละสรุปก็จะมีศีลแล้วก็มีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติจะขัดเกลาตั้งศีลนี่แหละเป็นหลักธรรมของพุทธเจ้าต้องมีไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติให้จิตมันลดกิเลสแล้วก็มีปัญญารู้ดีว่ากิเลสเราลดและเราเจริญปัญญาจะรู้ว่าตัวเราเจริญจนก็เจริญเป็นคนเจริญเป็นคนประเสริฐจะมีปัญญาเข้าใจจริงๆเป็นคนสุขสุขด้วยความสงบไม่ได้สุขเพราะมีลาภยศเสริมบำเรอมีกามบำเรออัตตาบำเรอไม่ใช่สุขอย่างนั้นสุขบุปสมโมสุขปรมังสุขขังสุขอย่างวิเศษคนที่ยังไม่รู้รสของความสุขสงบจะอ่านไม่ออกจะเหมือนกับปลาอยู่ในน้ำกบมันก็บอกโอ้ไปข้างนอกนี่สุขสบายโอ้โหดีจังเลยขึ้นมาบนบกปลาบอกยังไงวะเหมือนคนที่ไม่ได้รับสุขแบบนี้ก็จะเหมือนปลาอยู่ในน้ำไม่รู้เหมือนช้อนไม่รู้รสแกงเดาไม่ออกเดาก็เดาไปงั้นเองมีสันเลขามีทูตะศีลเคร่งศีลสูงสูงเคร่งเคร่งท่านก็ทำได้ไปเรื่อยๆนี่คือเจริญปาสาธิกะมีอาการที่น่าเลื่อมใสอาการที่น่าเลื่อมใสก็คืออาการไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่แหละง่ายๆอาการที่มีเมตตาเกื้อกูลสร้างสรรค์เสียสละมีน้ำใจไม่เอาเปรียบไม่เอารัดไม่รุนแรงไม่ไปเที่ยวได้กดขี่ข่มเหงใครอะไรนี่อย่างนี้เป็นต้นอาการที่น่าเลื่อมใสอัปปัจจยะข้อที่8ไม่สะสมเห็นเลยชาวโสเราลดลงมาในผู้ไม่สะสมก็ไม่สะสมมีแต่สร้างสรรค์แล้วก็เอาเข้าส่วนกลางหรือว่าแจกจ่ายเชื้อชาติกันไปเกื้อกูลกันไปหมดเนื้อหมดตัวได้กินใช้อยู่กับส่วนกลางสบายอัปปยะแต่ขยันข้อสุดท้ายวิริยารัมภะยอดเยี่ยมขยันยอดวิริยะอุตสาหะตารบความเพียรอยู่เสมอวิริยารัมภะในคนขยันสร้างสรรค์มีสมรรถนะแล้วมีปัญญารู้เลยว่างานไหนควรทำงานไหนไม่ควรทำมีอนาวัชชะมีกำลังก็หมายความว่ามีอำนาจในการกำนาทางปัญญารู้มีปัญญาพละมีกำนาจทางปัญญารู้ว่างานไหนควรทำงานไหนไม่ควรทำแล้วก็ขยันหมั่นเพียรทำงานทำแล้วเสร็จได้ผลผลิตได้อะไรอะไรมากแต่เอาไว้น้อยแค่พออยู่พอกินของตนเองหรือเอาเข้ากองกลางไปเลยมั่นใจในหมู่กลุ่มเป็นสาธารณะโภคีให้สะสมไว้เลยในกองกลางแล้วกองกลางก็ไม่มีนโยบายที่จะสะสมไว้ให้มากๆสะพัดจะมีไว้คงคลังจะมีไว้สำหรับหมุนไว้ใช้งานสำรองพอเหมาะพอควรไม่มีแนวคิดแบบทุนนิยมที่จะต้องมีคงคลังมากพอเผื่อพอและมีเงินสำรองไว้อีกพออะไรไม่ลัทธิสาธารณโภคีก็ไม่กักตุนไม่สะสมสะพัดเพราะอะไร เพราะมั่นใจในความขยันมั่นใจในสมรรถนะมั่นใจในคนที่เป็นสมาชิกของสังคมว่าเป็นคนมีคุณธรรมเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษขัดเกลามีศีลสูงขึ้นเรื่อยๆอาการน่าเลื่อมใสไม่สะสมยอดขยันเพราะฉะนั้นคนที่มีทุนทรัพย์คือความมีสมรรถนะสามารถและขยันนี่คือทรัพย์แท้ใครปล้นเอาไปไม่ได้ใครปล้นไม่ได้มันคงเราขยันเท่านี้อ้าวยืมทุกข้ามาปล้นเอาความขยันอาตมาไปอาตมาเลยเรื่องความขยันน้อยเลยได้ไหมอาตมามีสมรรถนะความสามารถเท่านี้คุณก็มาปล้นเอาไปโอ้ยความสามารถอาตมาเลยร้อยล้อลงเลยได้ไหมเรายิ่งขยันเรายิ่งชำนาญเรายิ่งเก่งใช่ไหมยิ่งขยันยิ่งออกกำลังกำลังยิ่งมากไม่มีหมดไม่มีใครปล้นได้
แม้แต่เสียเปรียบก็ยิ่งได
้ยิ่งเสียเปรียบยิ่งได้ยิ่งเสียยิ่งทำสร้างสรรค์ให้ยิ่งได้ยิ่งได้ยิ่งได้ได้น้ำใจได้มิตรสหายได้ญาติได้คนที่เข้าใจได้คนที่เห็นจริงเขาได้รับประโยชน์เขาก็ต้องได้ไม่ได้ไปหลอกล่อเขาหรอกเราเต็มใจสละให้นะสรุปแล้วคนที่มาลดกิเลสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นคนมีสันโดษมีพอมีมักน้อยจนกระทั่งกลายเป็นระบบสุดยอดของบุญนิยมคือสาธารณโภคีเพราะตำรานี้เป็นตำราของพระพุทธเจ้าตำราที่ในหลวงท่านตรัสว่าไม่เอาตำราอย่างนั้นน่ะที่ไปเอามาจากเมืองนอกมาเนี่ยไปติดยึดตำรากันอย่างนั้นไม่เอาตำรานั้นเขาบอกว่าอนาคตยังมีแต่ไม่รู้จะมีไปไหนแต่อันนี้เนี่ยอนาคตไปจนอย่างชัดเจนแล้วคนที่มาอย่างนี้เต็มใจจนตั้งใจจนและจนสำเร็จจนมหัศจรรย์เป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์อยู่ในสังคมเป็นคนสุขมีสุขที่มีปัญญารู้ว่าโอ้เราเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์แล้วเราก็ไม่ต้องไปบำเรอตนเองอีกแล้วอบายมุขเราก็ไม่ต้องบำเรอก็สุขแล้วสงบแล้วนะกามอารมณ์กามคุณก็ไม่ต้องบำเรอสุขแล้วสนุกแล้วเป็นสุขแล้วจะได้ลาภยศเสริญมาสะสมมาก่อโกยไว้อวดอ้างคนโอ้นี่ไปซื้อยอดเพชรนี่เพราะมีเงินไปซื้อเนี่ยมาไปอะไรมาอวดมาอ้างไม่ต้องไม่มีเลยก็เป็นสุขบริษยาคนมีด้วยเขามีเพชรมีทองมีข้าวมีของมีอะไรรู้ราฟูฟ้าไม่เห็นหรอกจิตของคนที่ไม่ริษยาคนอื่นและไม่รู้สึกกระทุกระเทือนหวั่นไหวเลยคือจิตอย่างนี้นะจิตชุนเฉยแล้วก็ไม่นึกว่าอยากจะต้องไปแย่งเขาเช่นคนติดยาเสพติดเขาเป็นสุขเหลือเกินก็ได้เสพยาเสพติดคุณก็เห็นเขาเสพยาเสพติดคุณก็เฉยเฉยสุขเห็นเขาทุกข์ด้วยโอ้ยน่าสงสารคุณไปแย่งลาภแย่งยศแย่งเสียงแย่งกลิ่นแย่งรสโอ้ยยังแย่งกันอยู่เลยน่าสงสารจริงของคุณกลางๆนั่นแหละจริงของคุณไม่เขาติดยาเสพติดคุณไปติดคุณก็ติดกลางๆคุณริษยาเขาไหมเขาสุกแล้วโอ้โหเขาได้เสพยาแล้ว
มีแต่จะรังเกียจวะไม่รังเกียจด้วย
ไม่รังเกียจด้วยก็สงสารเขาไงเห็นว่าเขายังตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนั้นไม่หลุดมาอย่างเราหลุดเราไม่ต้องสุขต้องทุกข์เราไม่ติดไม่ยึดนั่นคือจิตกลางละจิตไม่ติดไม่ยึดแล้วเขามีเพชรมีพลอยเยอะแยะเราก็เฉยเฉยเหมือนกับเขาเสพติดว่าเขามีเพชรสวยเหลือเกินโอ้โหชื่นใจเหลือเกินอวดอ้างสุขเราเกิดอวดไปอาตมาเคยจำได้ยุคที่อาตมาทำงานอยู่ทางโลกเป็นดาราโทรทัศน์พวกคุณเกิดไม่ทันหรอกอาตมามาบวชตั้ง40ปีแล้วพวกคุณยังไม่ถึง40นี่นะนั่งอยู่นี่แต่มีคนเกินก็รู้กำลังเห่อมองตะกูพอตะกูมาใหม่ๆตัวนึงโอ้โหตัวนึงนั่น800บาท800บาทที่ซื้อทองได้2บาทนะทองมันบาทละ400ยุคนั้น
พศเท่าไหร่ฮะ
ฮะ
2501
2กว่า 2,510 นะ 2,508 509 510เนี่ยประมาณนั้น
ตอนผมเด็ก
ไม่กับอาตมาหนุ่มแน่นทำงานได้รายได้ดีแล้วเฟ้อ มองตะกูเมืองไทยไม่มีขายมันมีขายไม่กี่สีสั่งซื้อต่างประเทศเฮ้ยส่งมาให้ครบทุกสีแล้วเป็นไงมาใส่โอ้โหได้ใส่เสื้อมองตะกูแล้วก็ต้องออกไปเดินโชว
์
ออกไปเดินโชว์โอ้โหกะอาตมายังจำได้ว่าเราเป็นอย่างนี้จริงๆสุขเหลือเกินยิ่งใหญ่เหลือเกินแม่ภาคภูมิเราเท่เราหรูเรารวยจิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆอาตมายังจำได้มาวันนี้โอ้โง่จริงๆโพธิรักเอ้ยมันไม่ของจริงเลยมันไม่มีตัวตนความสุขความหรูความโก้ความเท่มันหลงตัวเองหลงตัวเองคนอื่นก็อาจจะอ้วกได้เขาเห็นแล้วไอ้นี่เบ่งชิบหายแล้วอวดอ้างอวดแล้วอวดรู้อวดรวยเขาอาจจะอ้วกก็ได้แต่คนเขาอาจจะหลงตามก็มีมันเป็นของไม่จริงทั้งสิ้นเลยนี่ยกตัวอย่างให้ฟังชัดๆเพราะฉะนั้นเรื่องความสุขที่เป็นโลกียะในลาภยศสรรเสริญด้วยกามด้วยอัตตาอะไรก็ตามแต่สัลลิกะสุขขัลลิกะล็อกล็อกสุขล็อกล็อกมาศึกษาฝึกฝนแล้วคุณจะสุขอย่างสงบความสุขสงบนี่ไม่ใช่เป็นนั่งหนีหลับตาอยู่ป่าเขาทำสงบยังโง่เงี้ยไม่กระดุกกระดิกนิ่งนี่แหละสงบอันนั้นตายซะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ไม่รู้โลกอะไรเลยสงบแบบนั้นน่ะฤาษีก็ทำมาก่อนง่ายนั่งสะกดจิตแล้วก็หนีไปสู่ป่าเขาทำเนี่ยศาสนาพุทธก็เข้าใจแบบนี้ว่านี่คือการหลุดพ้นหลุดพ้นของพระเจ้าเนี่ยอยู่กลางเลยท่านพุทธทาสท่านพูดว่าเป็นก้อนน้ำแข็งกลางเตาล้อมเหล็กเตาล้อมเหล็กจะร้อนกี่องศาเตาก้อนน้ำแข็งนี่เฉยไม่ละลายนี่คือความสงบพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสะนักตมปฏิสุขอย่างที่สัมผัสกับโลกธรรมลาภยศเสริญโลกีเขาที่มีอยู่อย่างนี้กระทบสัมผัสพุทธสะกระแทกกระทุ้งอยู่ไม่หวั่นไหวเฉยกลางนิ่งสนิทสุขอย่างสงบจิตสงบจิตนี่มันไม่มีกิเลสเข้าไปกวนไม่มีกิเลสดิ้นเลยนิ่งแต่รู้หมดเลยว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโลกธรรมลาภยังไงยศยังไงสรรเสริญยังไงรู้เขาหมดเลยใครเป็นทาสอยู่เราไม่ได้เป็นทาสแล้วรู้นี่คือสงบของพระพุทธเจ้าสุดยอดไม่ได้สงบอย่างฤาษีที่เข้าใจผิดว่าศาสนาพุทธต้องออกป่าเขาถ้ำแล้วไปสะกดจิตนั่งสมาธิเปล่าเลยปฏิบัติมรรคองค์8โพธิปักขิยธรรมของพระพุทธเจ้าลืมตาสังคปะวาจากัมมันตะรู้ทุกอย่างแล้วจิตล้างกิเลสออกจริงๆๆ จิตหมดกิเลสจริงจึงแข็งแรงเป็นสมาธิสัมมาสมาธิอยู่เนื้อโลกีจึงเรียกว่าโลกุตระเลยเวลาเข้าไปมากแล้วขออภัยอย่างยิ่งแม่มันเบรกไม่อยู่เลยตอนนี้เบรกมันเสียหมดเลยทั้งดิสเบรกทั้ง
คันเร่งดีครับ
หมดเลยมีแต่คันเร่งเหยียบเพลินไปเอาละอาตมาเลยเวลาเข้าไปแล้วน่าก็ขอนะจบดื้อ
ๆ
โยนให้ท่านเลย
ครับขอบคุณท่านครับ
พูดจบก็แล้วกันพิธีกรผมยันซีนทุกท่านหมด
ครับก็ถือว่าคงจะได้เข้าใจนะว่าเข้าพรรษานี้จะทำประเทศไทยจะทำไงให้ดีขึ้นใช่ไหมประเด็นพอท่านตอบไปแล้วว่าต้องมีคุณธรรมมีศีลนะเป็นสำคัญที่สุดนะต้องมีศีลให้ได้ปฏิบัติธรรมให้ได้เพราะว่าสิ่งที่เราฟังมาพระท่านพยายามอธิบายไปในคือโลกเขาหลอกหลอกเรื่องตัวเลขเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหุ้นเรื่องสารพัดสารเพนหลอกทั้งสิ้นแม้แต่มองตะกูนะก็ถูกหลอกแล้วนะพระขนาดเป็นผู้บริสุทธิ์ยังถูกหลอกเลยเราคนบุตรชนธรรมดาเนี่ยไม่เหลือหรอกนะถูกหลอกเขาปากเขาปั๊มแน่นอนนะทุกวันนี้ยังถูกหลอกอยู่เลยเพราะมันไม่หมดกิเลสใช่ไหมคนที่จะไม่ถูกหลอกคือคนที่เป็นพระอรหันต์เพราะนั้นเราก็ต้องมาหรือไปทำถือศีลอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วที่คนที่ตั้งสัจจะว่าจะทำอะไรบ้างนะจะถือศีลมากขึ้นจะปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นจะอะไรล่ะไม่กินขนมกรุบกรอบขนมโรงงานเนี่ยเขาก็ตั้งมาเนี่ย
โอ้ยเต็มโลกเลยจนถึงผมเลยเนี่ยขนมกรุบกรอบมา
จะทานสองมื้อไม่จุกจิกครับคือทุกคนก็พยายามตั้งให้ตัวเองเนี่ยปฏิบัติธรรมให้เพิ่มขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยเข้าพรรษาจะดีขึ้นเนี่ยใช่ไหมครับผมว่าเพราะท่านต้องการให้นักบริหารเนี่ยมาเป็นคนดีผมว่าถ้าเกิดผมคิดเอาเองนะฝันกลางวันนิดหน่อยนะ
เที่ยงเลยเนาะ
ครับเที่ยงก็ได้ไม่เป็นไรครับ
ฝันเที่ยง
สมมติว่าไอ้คณะรัฐมนตรีนะครับเอาแค่เดือนเดียวพอแล้วให้ถือศีล5 1เดือนครับผมว่าประเทศไทยดีขึ้นแน่นอนเลย
สาธุขอให้เกิด
เพราะฉะนั้นวันนี้รายการวิถีอริยธรรมก็หมดเวลาแล้วนะสัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้าพบกันใหม่ วันนี้ขอจบแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนเจริญธรรมทุกคนขอบคุณพระท่าน